Latvijā pēdējos 10 gados sakuplojuši amatāls jeb kraftāls darītājs, to skaits jau mērāms vairākos desmitos. Ar ilgadējo biedrības alus brālību vadītāju Andreju Šikoru tiekos viņu veidotajā alus salonā Maibīr, kurā atrodami vairāki simti ali no dažādām pasaules valstīm. Viņš teica, ka ideja par šādu salonu izveidi tirdī jau sen. Covid laikā iecera beidzot realizēja. Viņš stāsta, kad un kādēļ mazo alus darītāju attīstības vilnis sākās.
90. Gados, kā atjaunojās Latvijas Republika, tad mums bija 16 alus darītājus ilgu posmu. Tad 90. 2000. Gados ja, bija, nu, tas bija tāds ilgs posms, kad nu, mēs uzskatījām, ka Latvijā ir 3 lielās alus darītājus un 13 mazās alus darītājus, nu, kopā 16.
Tad Latvijā izveidojās kustība par labu alu kupla, kur apvienojās alus entuziasti un sāka vārīt alu.
Mazos apjomos, katliņos, tur vienam tur labāki, lielāki katliņi, otram mazāki, vārīja alu. Tad pagāja laiks un šie mājražotāji, kā es saku, sēns pēc lietas, sāka no savām virtuvēm, no saviem garāžām un šķūnīšiem līst ārā, un sāka būvēt alus darītāvu.
Vienas no pirmajām alus darītāvām, kas no eksperimentiem pārkāpja jau nākamajā līmenī un alu sāka darīt plašākam cilvēku pulkam, bija alus darītāvas Labietis un Malduguns. Pēc tam katru gadu saimē piepulcējās aizvien jauni amatālus darītāji, un pat laban kopumā Latvijā ir ap 70 alus darītāvām, 16 lielās un pārējās mazās. Jautāja Andrejam Šikoram, kur tad meklējams kraftalus jeb amatālus saknes un kura darītāvu var sevi pieskaitīt šai nišai.
Nu, tas krafts pasaulē modē ienāca no amerikāņiem. Alus darītavs nevar piederēt lielām korporācijām. Alus darītavs īpašniekiem ir jābūt arī pašiem aldariem, kas arī vāra to alu vai izplatā. Ja? Tā ir tā definīcija, kas tad ir krafta alus darītavs. Nu, kaut kā Amerikā arī daži labi krafta alus darītavs šobrīd ir 5-6 reizes lielāk pa mūsu cēsalus darītāvu. Ja.
Viņš teica, ka tendence Latvijā ir ļoti pozitīva, un Latvijā mazās alus darītāvas attīstās dažādās Latvijas pilsētās un ciemos. Turklāt tās visas ir dzīvotspējīgas, jo amatālus saimi pamet vien retais brūzis.
Ir darītavas, kur viens alderis ir arī viens alus darītāvas īpašnieks un grāmatvedis un alderis un ekspedītors. Ja. Pēdējo 10 gadu laikā ir darītavas, kuras ir arī aizvērušās, bet viņas ir ļoti maz. Viņas ir uz vienas rokas pirkstiem saskaitāmas. Būtībā alus tas ir dzīves stils.
Mani sauc Edgars Mēlnis. Es esmu Labiešu galvenais alderis un viens no īpašniekiem.
Ar Edgaru tiekamies pirmsvētku laikā Labiešu alus darītavā Ādažos. Viņš kopā ar Labiešu otru īpašnieku Reini Pļaviņu satikās 2009. Gadā mājbrūvētāja pasākumos. 2013. Gadā Reinis kādā no mājbrūvētāja degustācijām izteica piedāvājumu, vai kāds negrib ar viņu kopā izveidot brūzi.
Ideja ir tā kā ieķērās, un tā mēs to visu uzsākām. Diezgan straujos tempos, pēc kā 2 mēneši mums Brijāna ielā atvērās kroks ar darītavu. Nebija tāda doma par tādu lielāku ražošanu vai ko, likās mums no kroks un mazs brūzīs, tā kā pietiks tā kā pašpatēriņam, un jau pēc kāda gada jau sākās visādi alus festivāli, interesi no ārzemēm, un vienīgais, ko mēs varējām pateikt, nē, mēs neeksportējam, mums nav ko iedot, mums nav alus tik daudz. Tas spiediens no tām citām valstīm bija tik liels, kad likās vienā brīdī nu jādara. Un pirms gadiem 4,5 mēs tepat pie Ādažiem Eimuros atradām telpas un sākām jau nopietnākā līmenī to brūvēšanu.
Ja pirmajos gados Labietis saražoja ap 50 tonām gadām, tad tagad ražošanas jauda pieckāršota. Arī alus šķirnes gadu gaitā izveidots gan daudz. Labieša firmas zīme ir alu ielikt dažādas Latvijas pļavu un meža labums. Edgars Mēlns teica, ka arī alus nosaukuma atspoguļo pašu alus būtību, tas sastāvdaļas.
Viens ir tas, ka mēs esam amatālus nišā un atšķiramies no tā kā pamatālus, bet es pat teiktu, ka mēs pat esam uztaisījuši savu nišu amatālus nišā, jo tā mūsu specifika ir, ka mēs izmantojam ļoti daudz vietējos augus. Tā kā, nu, vismaz puse no mūsu aliem ir ar vietējiem augiem, tur kumelīte, spēlašķi, vīgrieze, raudene, plūškoks, ievziedi, nu, ļoti plašas klāsts ir, jā, ogas dažādas mēs liekam. Latvijā tā ir viena liela pļava un meša, un paldies Dievam, mūsu tā kā vecāki, vecvecāki un senči ir spējuši saglabāt šīs tradīcijas zināšanas par augiem, par tautas medicīnu, tā kā par tām dziedniecikām īpašībām. Es nedaudz baidos, kad varbūt mani bērni to jau tā kā sāks pazaudēt.
Viņš amatāls brūža attīstības tendence nākotnē vērtē pozitīvi.
Pēdējos gadus tiešām katru gadu vismaz 10 brūži klāt, un es domāju, ka pirms pāris gadiem sakot, kad katrā Latvijas pilsētā būs pa brūzīm, es nebūšu ļoti kļūdījies, un mēs esam tuvu šim momentam. Tu varēsi aizbraukt jebkuru pilsētu Latvijā un padzerties vietējo aliņu.
Viņš ir pārliecināts, ka amatāls kustība Latvijā neapstāsies, un tā tikai tagad uzņem apgriezienus, turklāt tirgū vietas pietiek visiem. Linda Zelāna, Latvijas radio.